Να διαβάσουμε, αδελφοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. ΚΕ κεφάλαιο, σελίδα 873. Κεφάλαιο 25 του Ματθαίου, σελίδα 873, και διαβάζω από το 1 εδάφιο. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους έτοιμες λαβούς ετας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινε μωρέ, λαβούσε τα λαμπάδα αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμω έλαβον έλεον εν τε αγγίη αυτών μετά το λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίο ευράδινεν, ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Εν το μέσο δε τη νυχτό έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίο έρχεται, εξέλθεται ει απάντηση αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε, επαρθένοι εκείνε, και ετοίμασαν τα λαμπάδα αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσωσιν, ήλθε ο νυμφίος και η έτοιμε εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους και εκλείσθη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθής είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα, ουδέ την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αμήν. Πάρα πολύ γνωστή η παραβολή των 10 παρθένων και την παρομοιάζει με τη βασιλεία των ουρανών, το στόχο μας δηλαδή. Ο Κύριος μας σε πάρα πολλές παραβολές έλεγε «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών». Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, είναι η πορεία μας προς τα εκεί. Η επιθυμία του χριστιανού τι είναι? Ζητείτε τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Και όταν λέω ζητώ, σημαίνει ότι εργάζομαι. Εργάζομαι υπέρ της βασιλείας του Θεού. Είμαι πρέσβης εδώ στη γη και πρεσβεύω ένα κόσμο μοναδικό. Ένα κόσμο που δεν υπάρχει ομοιός του. Μέσα στον κόσμο μας εδώ τι υπάρχει? Πόνος, θλίψη, πολέμη, ταραχές, πείνες, αδικία, αρπαγές, φόνοι, μοιχείες, ναρκωτικά. Εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει δάκρυ. Και εμείς είμαστε οι πρέσβεις αυτού του κόσμου εδώ στη γη. Λέμε στους άλλους κάτι το οποίο δεν είναι ψέματα. Αν ήταν ψέματα, θα μας έλεγε ο Λόγος του Θεού ότι δεν είναι έτσι. Όμως ο Κύριος το απόδειξε, το απέδειξε. Και ξέρετε, η μεγαλύτερη βεβαίωση ότι είναι αλήθεια είναι αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Δεν είμαστε ανόητοι άνθρωποι. Κάθε άλλο. Οι περισσότεροι χριστιανοί που έχω γνωρίσει είναι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και ήταν και στον κόσμο πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Θα έλεγα πονηρεμένοι, περπατημένοι, αν επιτρέπετε έκφραση, στο πεζοδρόμιο, μεγαλωμένοι σε αντίξωες συνθήκες. Δεν είναι ανόητος άνθρωπος ο χριστιανός. Είναι σοφός γιατί έκανε την τέλεια επιλογή να ακολουθήσει τον Χριστό. Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον πλανήτη είναι οι χριστιανοί. Οι αληθινοί χριστιανοί. Οι οποίοι δεν πλανιώνται με ψεύτικες διδασκαλίες, με Ευαγγέλια της Ευημερίας, με οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο προσβάλλει τον Θεό και τον Λόγο του, αλλά ακολουθάνε απλά, πιστά, ταπεινά, βήμα προς βήμα, με λάθη, με πτώσεις, αλλά με αγαθή πρόθεση, το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος ενδυναμώνει τους όντας αυτού, τους γνωρίζει, ξέρει ποιος έχει την πρόθεση, την ειλικρίνεια να κάνει το Λόγο του Θεού και δίνει το Πνεύμα το Άγιο με πάρα πολύ δύναμη να στηρίζει τους ανθρώπους που είναι ειλικρινείς. Ειλικρινείς ψάχνει ο Χριστός, όχι δικαίους. Δεν ήρθε να καλέσει δικαίους σε μετάνοια. Ήρθε να καλέσει αμαρτωλούς, ειλικρινείς αμαρτωλούς, Ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να αναγνωρίζουν τα λάθη του παρελθόντος και τα τωρινά και τα λάθη που κάναμε μετά την αναγέννηση, μετά το βάπτισμα εν ύδατη, τα αναγνωρίζουμε, τα ομολογούμε και λέμε ναι, ήταν λάθος αυτό το οποίο έκανα και τώρα ελέησέ με ο Θεέ κατά το μέγα ελαιό σου. Είναι το πνεύμα του ληστή επί σταυρού. Εμείς δικαίως πάσχουμε και απολαμβάνουμε άξια των όσων επράξαμε. Εκείνος όμως που δεν άξιον θανάτου έπραξε, τίποτα δεν έκανε ο Χριστός. Ο Άγιος σταυρώθηκε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Τις δικές μας αμαρτίες κράτησε. Τη δική μας ενοχή, τη δική μας ντροπή, τα ραπίσματα, της ύβρης, τον θάνατο που έπρεπε να έρθει επάνω μας, τον εκράτησε ο Άγιος και ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός. Αιώνια δόξα στον Χριστό, άδελφοι. Αυτή τη βασιλεία λοιπόν την οποία ποθούμε και κυνηγάμε και εργαζόμαστε να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε και θα πάμε με τη δική του δύναμη, θα ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους οι οποίες πήραν τις λαμπάδες τους και βγήκαν να συναντήσουν τον Ινθίο. Πολύ ωραία, παίρνω το λιχναράκι μου, τη λαμπάδα με το λάδι και πηγαίνω να συναντήσω τον Κύριο. Πηγαίνω να συναντήσω τον Κύριο. Όμως, ο Λόγος του Θεού, με πάρα πολύ ευκρίνεια και λεπτομέρεια, και επειδή πρέπει να διαβάζουμε όλο το Λόγο, μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Όποιος θέλει να οικοδομήσει οίκο, κοιτάζει από πριν, εάν του φτάνουν τα υλικά και τα χρήματα. Να μην φτάσει μέχρι τα μισά και σταματήσει. Πολλές φορές λόγω του επαγγέλματος με ρωτάνε οι ξένοι γιατί τόσες πολλές οικοδομές είναι στα μπετά και έχουν σταματήσει. Το έχετε προσέξει? Δεν είναι μονάχα στον τόπο μας. Σε όλη την Ελλάδα είναι. Τους λέω προφανώς γιατί δεν είχαν χρήματα να τελειώσουν. Φτάσανε μέχρι ένα σημείο και αυτό δεν είναι κατακριτέο. Ο άνθρωπος μέχρι εκεί μπορούσε, μέχρι εκεί πήγε. Όμως ο χριστιανός δεν είναι καλό να ξεκινάει να οικοδομεί και να φτάνει μέχρι ενός σημείου και μετά να μένει εκεί και να φαίνεται ένα άσχημο. Γιατί άμα δεν τελειοποιηθεί με λεπτομέρειες η εικόνα, η οικοδομή όταν είναι στα σκελετά που λέμε, στα μπετά, είναι άσχημη. Δεν είναι ωραία, είναι άσχημη. Το να ξεκινήσει κάποιος με τον Χριστό, να αναγεννηθεί και να δείξει μια καλή αρχή και μετά να μείνει σε αυτήν την καλή αρχή για 5, 10, 15, 20 και βάλε χρόνια, δεν είναι αυτό το οποίο μας κάλεσε ο Θεός. Ο Θεός θέλει να μεταβαίνουμε συνεχώς σε πρόοδο πνευματική. Διαβάζαμε στους Κολοσσαείς, διαβάζουμε στους Κορινθίους. Πώς μεταβαίνει ο άνθρωπος συνεχώς, προοδεύει. Βλέπω, λέει ο Παύλος, την πρόοδό σας. Δεν σας βρήκα έτσι όπως σας άφησα. Και το είπα και στην εκκλησία εκεί που πήγα τώρα. Λέω, χαίρομαι γιατί προοδεύεται. Έχω μέσα μου, λέω, έτσι πολύ συγκίνηση, γιατί προοδεύεται. Δεν είσαστε ακόμα στην αλφαβήτα, ούτε στην χρία γάλακτος. Και αυτό το γράφει ο Λόγος του Θεού. Ενώ λέει, θα έπρεπε να τρώτε τροφή ενήλικα, εσείς θέλετε γάλα. Τρώτε λάχανα. Γιατί? Δεν είναι σαφής ο Λόγος? Εκτός αν δεν πεινάμε. Εκτός αν υπάρχει πνευματικός ύπνος, αν υπάρχει οκνηρία. Οκνηρία στο να διαβάσω το Λόγο και να εννοήσω το Λόγο. Οκνηρία, ναι. Βγήκανε λοιπόν όλες να συναντήσουν τον Κύριο, τον Νυμφίο. Και καθώς βγήκανε στη συνάντηση του Νυμφίου, 5 από αυτές ήσαν φρόνιμες και 5 μωρέ. Και ποια είναι η διαφορά, τι τις έκανε φρόνιμες και μωρές? Έτινες μωρέ λαβούσετας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Ξεκινάει πρώτα από τις μωρές και κάνει τη διαφορά. Πήρες δυνάμεις πηγαίνοντας να συναντήσεις τον Χριστό. Πάει ο αδερφός ο Παύλος στην Έφεσο και η πρώτη ερώτηση που κάνει σε μια ομάδα πιστών, μια ομάδα πιστών τους βλέπει για πρώτη φορά, αδερφοί. Δεν τους έχει ξανασυναντήσει. Τους κοιτάζει 5, 10, 20 ανθρώπους, δεν ξέρω πόσοι ήτανε. Αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε, ωραία, γνωριστήκανε, από εδώ αδερφός τάδε, από εδώ η αδερφή, ωραία. Και η πρώτη ερώτηση που κάνει ο αδερφός, ελάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε? Πήρες λάδι για να πας να συναντήσεις την αρπαγή της Εκκλησίας. Τι κάνεις? Γιατί είναι τόσο επιτακτική ανάγκη να λάβει κάποιος Πνεύμα Άγιο? Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς Πνεύμα Άγιο. Και εδώ επάνω, αδερφοί, θα πρέπει να κλάψουμε, να προσευχηθούμε, να νηστέψουμε, να ζητήσουμε από τον Θεό να πληρώσει με Πνεύμα Άγιο κάθε μία ψυχή. Γιατί αυτή η ψυχή, η οποία μπορεί τώρα ανέμελα να απολαμβάνει μεν την παρουσία του Θεού στην Εκκλησία, ακούγοντας τα κηρύγματα, ψέλνοντας, και έχει και μια καλή ζωή. Δεν αντιλέγουμε ότι έχει μια πολύ ωραία ζωή, δεν είναι μες στην αμαρτία, και αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Όμως αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο αδερφός ή αυτή η αδερφή που δεν έχει ακόμα λάβει Πνεύμα Άγιο, στερεί την Εκκλησία από ένα προφήτη ή μία προφήτησα. Το λάβεις Πνεύμα Άγιο, θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός. Θα εργαστεί μεγαλεία μαζί σου. Θα γίνεις εργάτης, θα κηρύττεις το λόγο. Γιατί μένεις αδρανής? Γιατί να υπάρχει αδράνεια? Θα πρέπει όλοι να ζητάμε, και αυτοί που δεν έχουν Πνεύμα Άγιο, αλλά και αυτοί που έχουν πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, να προσεύχονται για τους υπολείπους να έρθει η παρουσία του Θεού, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο σαν Πεντηκοστή και να πλημμυρίσει τις καρδιές όλης της Εκκλησίας. Και να το μην το κάνει μία φορά, αλλά κάθε φορά που θα ερχόμαστε από την ώρα της προσευχής, από τις 7 η ώρα, θα πέφτουμε στα γόνατα, θα κατεβαίνει η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου, θα γεμίζει τις καρδιές μας και μετά θα απολαμβάνουμε το Λόγο Του. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, έτσι λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού. Και χαίρομαι, πολλές εκκλησίες και μετά τη σύναξη ξαναμένουν πάλι στην προσευχή και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και επισφραγίζει και το Λόγο και γίνονται και βαπτίσεις και προοδεύει η Εκκλησία πνευματικά. Αν δεν αγαπήσουμε, αδελφοί, την προσευχή, αν δεν αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού, αν δεν αγαπήσουμε την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα προοδεύσουμε ποτέ πνευματικά. Απέναντίας θα αρχίσουμε να απομακρυνόμαστε. Μας κάνει εντύπωση? Η ύπνος είναι κάτι το οποίο σε πιάνει σιγά σιγά. Αν έχεις καλοφάει κιόλας, μα γεμίσει κοιλιά, αρχίζουν και κλείνουν τα μάτια. Έτσι δεν είναι? Άμα περνάμε καλά στην ευημερία μας, όταν τα ψυγεία και τα ντουλάπια είναι γεμάτα, τότε εκ των πραγμάτων σιγά σιγά η ψυχή απομακρύνει. Δεν έχει την ανάγκη του Χριστού. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει τις δυσκολίες στη ζωή μας και έρχονται σαν ταρακουνήματα, και μόλις νιώσουμε ότι δεν έχουμε από πού να πιαστούμε, αρχίζουμε και βοούμε στον Κύριο. Όμως δεν είναι αυτή η σχέση η σωστή, η υγιής, η σχέση αγάπης με τον Χριστό. Δεν έχω τον Χριστό ανάγκη μονάχα στα προβλήματά μου. Τον Χριστό τον εδοξάζω επειδή με αγάπησε και με έμαθε να τον αγαπώ. Επειδή με έσωσε. Επειδή πλήρωσε τις αμαρτίες μου. Όχι επειδή τον έχω ανάγκη να μου λύσει τα προβλήματά μου. Τα προβλήματα πάντα θα μας συντροφεύουν, πάντα θα μας ακολουθούν σε όλη μας την πορεία. Και ποτέ κανείς να μην σας πλανήσει, γιατί το άκουσα γι' αυτό. Το μεγαλύτερο ψέμα που έχω ακούσει και από ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικά ευαγγελίζουν τους άλλους, όχι ότι είναι εργάτες, αλλά και πάνε στα σπίτια και ευαγγελίζουν, έλα στο Χριστό και θα σου λύσει όλα σου τα προβλήματα. Ψέματα. Ψέματα. Δεν το γράφει πουθενά αυτό ο Λόγος του Θεού. Εγώ βλέπω ότι όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, πολλές φορές τα προβλήματά τους αυξήθηκαν επειδή θέλησαν ακριβώς να ακολουθήσουν το Λόγο του Θεού. Και ότι η πορεία των ανθρώπων και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη ήταν γεμάτη προβλήματα. Ποιον θέλετε να δούμε? Και ο Θεός δεν φανερώνει εξ αρχής τα προβλήματα τα οποία θα έρθουν. Να μην ολιγοπιστήσει ο λαός και κάνει πίσω. Δεν μας βάζει κατευθείαν στις μάχες. Μας πάει σιγά σιγά. Ο Σαμουήλ όταν έπεθεσε τα χέρια και έβαλε το λάδι επάνω στο Δαβίδ μπροστά στα αδέρφια του και μπροστά στον Ιεσέ τον πατέρα του και τον έχριε βασιλιά, δεν του είπε, ξέρεις Δαβίδ, ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφή, ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι το Πνεύμα του Θεού ήταν από εκείνη τη στιγμή επάνω του σε όλη του τη ζωή. Ότι ο Θεός ήταν μαζί του σε όλη του τη ζωή. Πού? Κρυμμένος μέσα στα σπήλαια ο Δολάμ, κυνηγημένος από τον Σαούλ με ένα ασκέρι 600 αντρών. Καλύτεροι του φίλοι ήταν φοροφυγάδες και φυγόδικοι. Αυτή ήταν η ζωή. Αυτό του υποσχέθηκε. Τα προβλήματα που θα ερχόντουσαν με την οικογένειά του, ναι, βάσει της απιστίας του, το λαθόν του, ναι, έκανε λάθη. Αλλά είχε μια ζωή γεμάτη ταραχή. Και αυτό συνέβαινε με όλους τους ανθρώπους του Θεού. Να πιάσουμε τον Παύλο. Όταν πήγε εκείνος ο άνθρωπος του Θεού εκεί πέρα και τον ευρήκε στο σπίτι του Σίμωνα εκεί στην οδό την ευθεία και προσευχήθηκε πάνω του και πέσαν τα λέπια, τι του είπε, Παύλο? Από εδώ και στο εξής θα πεινάς, θα γυμνητεύεις, θα σε δέρνουνε, θα σε λιθοβολούνε, θα ναυαγίσεις 4 φορές τη ζωή σου και στο τέλος θα πεθάνεις για τον Χριστό. Του το είπε? Δεν του το είπε, αλλά αυτή ήταν η ζωή του Παύλου. Ένα ραβδισμής πολλάκης. Με θηρία πάλεψα στην Έφεσο. Με γυμνότητα, με έλλειψη τροφών, εν απορία, χωρίς πόρους δηλαδή. Δεν είχαμε τίποτα να φάμε. Ξέρω να περισσεύομαι, ξέρω και να στερούμε. Αυτή ήταν η ζωή που σου υποσχέθηκε ο Χριστός. Κι όμως, όποιος θέλει να ζήσει δικαίως και ευσεβώς θα διωχθεί. Μην ακούτε ποτέ αν σας πει κάποιος ότι ο Χριστός θα σας λύσει όλα σας τα προβλήματα. Ο Χριστός θα σε βάλει μέσα στο πρόβλημα, θα σε βάλει μέσα στο καμίνι, αλλά θα περπατάει μαζί σου μέσα στη φωτιά. Αυτό κάνει ο Χριστός. Μας εκπαιδεύει δια Πνεύματος Αγίου να περνάμε μέσα από τα προβλήματα, να γινόμαστε πιο δυνατοί, αλλά θα περπατάει μαζί μας επάνω στα κύματα. Θα είναι μαζί μας μέσα στη φωτιά. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει όλες τις ημέρες της ζωής μας. Θα μπούμε σε ένα ζυγό, όπου εκείνος θα βάζει τη δύναμη να τραβάει το ζυγό και εμείς θα βάζουμε τη θέληση και την υποταγή να μένουμε κάτω από το ζυγό ασφαλείς, γιατί ο ζυγός είναι καλός. Ο ζυγός είναι πολύ καλός του Χριστού, δεν έχει καλύτερο ζυγό. Ο ζυγός του κόσμου, ο ζυγός του διαβόλου είναι θάνατος. Γι' αυτό και εμείς οικειοθελώς δουλωθήκαμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Οι 5 λοιπόν πήρανε λάδι και αυτό που χρειάζεται η Εκκλησία του Χριστού είναι να έχει λάδι στα αγκία της, να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, και επειδή ο νηφίος ευράδυνε, εδώ είναι τώρα το μυστικό, ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Κοιτάξουμε αδελφοί, μήπως έχει έρθει ύπνωση, μήπως η οκνηρία καθώς διαβάσαμε στις παροιμίες μας έχει φέρει ύπνο. Μήπως βαριέμαι να διαβάσω το λόγο. Πώς βαριέμαι να πάω στην εκκλησία. Ο άνθρωπος ο οποίος τεμπελιάζει πνευματικά σιγά σιγά απομακρύνεται, χάνει την ώρα της προσευχής, στην αρχή δεν έρχεται στις προσευχές, θα πάω μόνο στο κήρυγμα. Οκνηρία είναι αυτό. Δεν θα πηγαίνουμε κάθε φορά, πηγαίνουμε μια φορά και καταντάει ο χριστιανός της Κυριακής. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όποιος πάει την Κυριακή στην εκκλησία είναι και χριστιανός. Καμιά φορά καταντάει και αυτό συνήθιο. Γι' αυτό θα πρέπει να αφυπνιστούμε, να εργαστούμε για τον Χριστό, γιατί κάθε φορά που εργαζόμαστε για τον Θεό, που ομολογούμε σε κάποιον για την αγάπη του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο μας ανταποδίδει σαν μισθαποδότης που είναι ο Θεός, αμέσως και απολαμβάνουμε χάρη και έλεος. Γι' αυτό νιώθουμε αυτή την ωραία ευεξία. Το έχετε νιώσει πιστεύω. Περισσότεροι άνθρωποι που έχετε ευαγγελίσει και έχετε ομολογήσει, την ομολογία σας να κάνετε σε έναν άνθρωπο, αμέσως νιώθετε χαρά. Γιατί? Και κουρασμένος να είσαι. Πολλές φορές, όταν ήμουν στην Αθήνα, κατά συνήθεια κάποιες εκκλησίες πηγαίναμε σε νοσοκομεία. Νέοι. Τότε ήμουν 26 χρονών. Και ξέρετε, το να δουλεύεις στην οικοδομή όλη την ημέρα, σχολάς 4-5 η ώρα, υπάρχει μια κόπωση. Μπορεί να ήμουν 26 χρονών, αλλά όσο να είναι. Είναι κουραστική η δουλειά. Πάμε, αδερφέ, πάμε. Και μπαίναμε στα νοσοκομεία και ανεβοκατεβαίναμε τους ορόφους, τετραόροφα, πενταόροφα, μπαίναμε σε όλα τα δωμάτια, μοιράζαμε εφημερίδες, παρηγορούσαμε τους ασθενείς, όχι τους πιστούς, δεν τους ξέραμε. Και φεύγαμε και τα πόδια μας δεν πατούσαν στη γη. Υπήρχε η χάρη του Θεού επάνω μας. Πετάγαμε. Πηγαίναμε στην εκκλησία να ακούσουμε το λόγο του Θεού πλήρης Πνεύματος Αγίου και το λέω. Το είπα τότε, το λέω και τώρα και σε όλους τους αδελφούς. Θες να γεμίσεις με την παρουσία του Θεού, πήγαινε κάνε ομολογίες σε ανθρώπους, πήγαινε μίλα για τον Χριστό, πήγαινε κάνε επισκέψεις σε ένα νοσοκομείο και παρηγόρησε ανθρώπους που είναι ασθενείς και έχουν ανάγκη. Θα γεμίσεις με Πνεύμα Άγιο. Εγγυημένα. Μισθαποδοσία είναι αυτή. Κατευθείαν θα έρθει η παρουσία του Θεού. Υπηρέτησε τον Κύριο. Είναι ασφαλές. Γιατί η οκνηρία φέρνει ύπνο. Παίρνει ύπνο. Και το καιρός τώρα, αδερφοί, είναι καιρός αφυπνισμού. Θέλουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας αφυπνίσει, να ξυπνήσουμε. Εάν έχουμε πέσει σε λίθαργο. Εάν. Μπορεί και να μην έχουμε πέσει. Μπορεί να είμαστε από αυτή τη μερίδα των ανθρώπων οι οποίοι είναι συνεχώς σε αφύπνιση και βλέπουν τον ερχομό του Χριστού και ετοιμάζουν τις καρδιές τους, στρέφουν προς τον Χριστό, πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, κάνουν ό,τι μπορούν για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, πρεσβεύουν τη Βασιλεία των Ουρανών και καθώς θα φεύγουν θα βλέπουν και άλλους ανθρώπους τους οποίους ομολόγησαν να μεταμορφώνονται μαζί τους και να φεύγουν στο μεσουράνημα. Υπάρχουν και αυτοί. Μακάρι να είμαστε όλοι από αυτούς. Και λέει ότι στο μέσο της νυχτός έγινε κραυγή, ήρθε ο νυμφίος και η κραυγή έλεγε «Βγείτε, εξέλθετε να συναντήσετε τον Κύριο». Είναι ώρα. Αυτή η στιγμή, αδερφοί, θα έρθει σαν παγίδα επάνω στην οικουμένη. Κανείς δεν γνωρίζει την ώρα, κανείς δεν γνωρίζει τη στιγμή, ούτε ο Υιός, η μη ο Πατήρ μόνος. Εκείνος ξέρει πότε θα δοθεί το κέλευσμα, η διαταγή. Μόνο ο Πατέρας γνωρίζει. Κανένας μας δεν ξέρει. Γι' αυτό και οφείλουμε να είμαστε πάντα έτοιμοι. Σηκώθησαν οι Παρθένοι εκείνοι, ετοίμασαν τις λαμπάδες τους. Οι μωραίοι πάνε στους φρονίμους, δεν μας δίνετε λίγο από το λάδι σας. Γιατί οι λαμπάδες μας σβήνονται. Δούλε, πονηρέ και οκνηρέ. Γιατί δεν είχες πάρει λάδι. Τώρα τι θα κάνεις. Τώρα με την καρδιά βεβαρημένη, τώρα με την καρδιά παγωμένη, ψάχνεις να βρεις τρόπο να γεμίσεις με την παρουσία του Θεού. Θα είναι πολύ αργά εκείνη η στιγμή, αδελφοί. Γι' αυτό λέμε ότι η αρπαγή δεν είναι μία στιγμής υπόθεση, είναι τρόπος ζωής. Προετοιμάζεται ο άνθρωπος. Όταν κάποιος θέλει να πάει σε αγώνες, σε ολυμπιακούς αγώνες, δεν σηκώνεται μετά από κρεπάλες, μέθες, αραχτό στον καναπέ 3 χρονάκια βλέποντας τηλεόραση και λέει πάω τώρα να πάρω το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος. Έχει γεμίσει κοιλιά με γαριδάκια, πατατάκια, έχω κάνει και μερικά κιλά παραπάνω, έπινα και τις μπυρίτσες μου, έβλεπα και τις ταινίες, τώρα πάω με 5 λεπτά γυμναστική να πηδήξω 6-20 στο ύψος να σπάσω το ρεκόρ. Νομίζει. Τα παιδιά πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ξεκινάνε από την ηλικία των 6-7 χρονών, 8, δαμάζουν, δουλαγωγούν, προσέχουν τι τρώνε, γυμνάζονται σε καθημερινή σχεδόν βάση, κοιμούνται νωρίς, ξυπνάνε νωρίς, προοδεύουν και στα σχολεία τους, δεν κάνουν μόνο γυμναστική. Και όταν φτάσουν σε μια όριμη ηλικία, 17-18 χρονών, ασχολούνται με το άθλημα και ίσως δεν πάνε τότε για το Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά σε πιο μεγάλη ηλικία, που σημαίνει ότι αφιέρωσαν περίπου 20 χρόνια από τη ζωή τους. Για να πάρουν ένα μετάλλιο, ένα κομμάτι χρυσού, αν είναι χρυσό, και λίγο επεφημισμό από τους ανθρώπους, λίγη δόξα η οποία πολύ συχνά ξεχνιέται. Εμάς ο Κύριος μας κάλεσε να γίνουμε συγκληρονόμοι της χαριτός Του. Εις τον εικόντα θα δώσω να καθίσει στο θρόνο μετεμού. Μας υποσχέθηκε ότι όταν τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Τι αξίζει να κάνουμε γι' αυτό, αδερφοί? Πόσο αξίζει να αγωνιστούμε? Πόσο αξίζει να στρέψουμε τα μάτια μας μακριά από τα εγκόσμια, να αρνηθούμε τον κόσμο και τις κοσμικές επιθυμίες, να εξέλθουμε τις Βαβυλώνους, να βγούμε μέσα από αυτό το σύστημα που μας θέλει δούλους, δούλους της κατανάλωσης, δούλους του θεάματος. Μας θέλει δούλους. Ενώ ο Κύριος μας θέλει ελεύθερους. Ελεύθερους, και πάνω απ' όλα ελευθερία είναι ψυχής. Τρέξαν αυτές οι μωρές γυναίκες, παρθένες, καλή ζωή, τυπική, μακριά από την αμαρτία. Δεν λέει ότι ήταν μέσα στην αμαρτία, αλλά δεν ήταν στην παρουσία του Θεού. Δεν απολάμβαναν, δεν τις ήξερε, δεν λέει ψέματα ο Χριστός. Πάνε και του χτυπάνε την πόρτα. Πόσοι άνθρωποι θα κλάψουνε τα χρόνια του Αντιχρίστου, αφού και γίνει η αρπαγή. Όσοι άνθρωποι κλαίγαν έξω από την κυβωτό του Νόε, όταν ο Κύριος ήρθε και έκλεισε, λέει, τη σκεπή, ήρθε και σκέπασε την κυβωτό. Και καθακαθόντουσαν απ' έξω, υποθέτω. Νόε! Φιλαράκο, δίκιο είχες, για άνοιξέ μας. Βλέπουμε και ψυχαλίζει. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορούσε να δώσει λάδι ο Νόε στις μωρές παρθένες που έμειναν απ' έξω. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως. Όσοι αρπαχθούν, αρπάχθηκαν. Όσοι μείνουν, θα είναι μεγάλη η δοκιμασία. μεγάλη δοκιμασία. Και μόνο με πόνο σωματικό και ψυχής θα κερδίσουν τις ψυχές τους. Θα πρέπει να θυσιαστούν, να πάρουν την απόφαση του θανάτου. Γιατί όμως να φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο, γιατί να μην ετοιμάσει από τώρα την καρδιά του στο να αρπαχθεί, να μεταμορφωθεί ένδοξα, να φύγουμε στον ουρανό. Καμιά φορά αμελούμε να μιλήσουμε για τα χρόνια του Αντιχρίστου, για τις δοκιμασίες, για πόσο απελπισμένη θα είναι η ανθρωπότητα που θα παρακαλάνε τα βουνά να πέσουν να τους πλακώσουν, θα τους τσιμπάνε λέει σκορπιοί, θα είναι σαν τσιμπήματα σκορπιών και θα επιθυμούν το θάνατο. Τέτοια πράγματα θα βιώσουν. Και καμιά φορά φταίμε κι εμείς οι κήρυκες που δεν προετοιμάζουμε τους ανθρώπους και δεν τους μιλάμε για τα χρόνια αυτά και το χειρότερο απ' όλα, για την κόλαση. Και χάνεται ο φόβος του Θεού. Καλά είναι αδερφοί να επιθυμήσουμε τον Χριστό για αυτό που είναι, αλλά να φοβηθούμε και την περίπτωση της απολίας. Να προετοιμάσουμε τις καρδιές μας, ναι. Ο Θεός θέλει να τερματίσουμε ένδοξα. Και ο Κύριος δεν είπε ψέματα όταν τους είπε «Δεν σας γνωρίζω». Τι σημαίνει «Δεν σας γνωρίζω»? Δεν σας έβλεπα στην προσευχή. Δεν ερχόσασταν να μου μιλήσετε. Δεν σας έβλεπα να ψάχνετε μέσα στο λόγο μου. Να ταυτιστείτε με το λόγο, να κατοικεί πλουσίως μέσα σας. Δεν σας γνωρίζω. Το πώς κάποιοι επιθυμούν την αρπαγή και πώς επιθυμούν την παρουσία του Θεού χωρίς να βαδίζουν στο θέλημα του Θεού, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλλά ακούγεται πολύ ανόητο στα αυτιά μου. Κρίμα είναι εκείνη η μέρα που θα είναι φως για τους πιστούς να γίνει γνώφος και σκότος για τους επιπόλαιους ανθρώπους. Κρίμα είναι. Ύστερον έρχονται λοιπόν, Κύριε άνοιξον, ο δε αποκριθής είπε «Δεν σας γνωρίζω». Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα, ουδέ την ώραν, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αυτό λοιπόν θέλει να πει το Πνεύμα το Άγιο στην εποχή μας, σε όλη την Εκκλησία και σε όλους εμάς. Να αγρυπνούμε. Έχετε ετοιμαστεί ποτέ για ταξίδι? Ειδικά μου είναι χαράματα. Εγώ άμα μου πούνε το καράβι περνάει 5 η ώρα δεν κοιμάμαι. Έτσι δεν είναι? Άντε να κινηθώ 10 με 12. Με μία μετά ξυπνάω. Το μάτι είναι μισάνοιχτο συνέχεια. Μην τυχόν και με πάρει ο ύπνος. Είμαι αγχωτικός τύπος. Καλό είναι να είμαστε πνευματικά έτσι. Καθώς βλέπουμε την ημέρα του Κυρίου να έρχεται, να ετοιμαζόμαστε για την αρπαγή μας. Αν πεις τώρα τι να κάνουμε, αφού βλέπουμε την αδυναμία μας, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε, βλέπουμε ότι δεν έχουμε τη δύναμη. Ναι, ναι, αμήν, αμήν. Και αυτό ήταν το μήνυμα που είπαμε στη Σαντορίνη, να σας μεταφέρω ένα μικρό κομμάτι. Μιλάγαμε για τον βασιλιά, ο οποίος συμπεθέρευσε με τον Αχάβ. Και σε κάποια στιγμή πήγαν εναντίον του πολλοί λαοί. Τη Συρία, από τα παράλια της Συρίας, Μωαβίτες, εκεί πέρα Αμμονίτες, τον περικύκλωσαν και έκανε μια ωραία προσευχή. Κύριε, λέει, δεν έχουμε τη δύναμη. Δεν έχουμε τη δύναμη. Το παραδέχτηκε. Πόσο ωραίο πράγμα είναι να παραδέχεται κάποιος μπροστά στον Θεό. Δεν έχω τη δύναμη. Είμαι άνθρωπος παραβάσεων, πτώσεων. Δεν έχω τη δύναμη. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού επάνω στον προφήτη, σε ένα νεαρό προφήτη εκεί πέρα, και του λέει θα παρασταθείτε, θα είστε εκεί, δεν θα λείπετε και ο Θεός θα πολεμήσει για σας. Εκείνος θα νικήσει. Αλλά δεν θα λείπετε. Δεν μπορεί, αδερφοί, να μεταθέτουμε το πρόβλημα «Πάσα τη μέρη να ημών επιρρύψατε εις εμέ», λέει ο Λόγος του Θεού. Εντάξει, θα πάρουμε τα προβλήματά μας, θα τα πάμε στον Χριστό. Κύριε, ανέλαβε τα προβλήματά μας, γιατί τώρα θέλω να δω το σύριαλ. Ανέλαβε, Κύριε, τα προβλήματά μου, γιατί τώρα θέλω να πάω να κάνω τον μπάνιο μου. Ανέλαβε, Κύριε, τα προβλήματά μου, γιατί τώρα εγώ έχω να κάνω κάτι άλλα πράγματα και ξέρω ότι εσύ μεσητεύεις για μένα, ναι. Κύριος μεσητεύει για σένα, ναι. Για μένα, ναι. Για όλους μας, αλλά θέλει και εμάς να κάνουμε το μέρος μας. Γεμίσατε τα σιδρία ύδατος. Ρίξατε τα δίχτυα από την άλλη πλευρά του πλοίου. Θα πας, ναι, εμά, να βουτυχτείς 7 φορές μέσα στο ποτάμι. θα κυλήσετε το λίθο μπροστά από το μνήμα του Λαζάρου. Θα κάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Θα νηστεύσεις, θα προσευχηθείς, θα διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Δεν θα μεταφέρουμε τα προβλήματά μας στον Χριστό και εμείς θα ζούμε τη ζωή όπως νομίζουμε. Δεν θα απαντήσει ποτέ. Οφείλουμε να κάνουμε αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τι θα κάνουμε? Ό,τι έκανε εκείνη η γυναίκα στον άδικο Κριτή. Πήγαινε κάθε μέρα και τον ενοχλούσε. Προσεύχεσαι, αδερφέ. Αν προσεύχεσαι, αδερφέ μου και αδερφή μου, θα απαντήσει ο Θεός. Εάν δεν προσεύχεσαι, μην περιμένεις απαντήσεις. Ο Θεός δεν είναι... Δεν θέλω να κάνω παρομοιώσεις. Αλλά δεν είναι σαν τους ανθρώπους που κάνουν ένα έτσι και... Να είχαμε λέει το μαγικό ραβδάκι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός απαντάει στους ανθρώπους που τον εξητάνε. Απαντάει στους ανθρώπους που ζουν στη δικαιοσύνη του. Απαντάει στους ανθρώπους που είναι ειλικρινείς και ας μην έχουν δύναμη. Η δύναμη είναι του Χριστού. Αλλά από εμάς περιμένει να κάνουμε το μέρος μας. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του.